Komaj 15 let je imela. Dolgi svetli lasje, bister um, telo Venere, moja žena komaj 2 meseca. S kakšnim ponosom sem jo klical žena. A svetlo prihodnost mi je ukradel sam had, ki jo je ljubosumno hotel zase. Zunaj je deževalo, ko je umrla. V najni posteli, kjer sem jo še nedolgo tega toplo objemal. Kot je bilo v navadi, sem kot najbližji sorodnik s poslednjim poljubom preprečil odhod njene duše iz telesa. Skupaj z drugimi svojci sem zaklical njeno ime v upanju, da bi jo obudil nazaj v življenje. Ni se odzvala. Položili smo jo na hladna tla, ker sem jo nežno umil in mazili v njeno golo telo. Oblekli smo ji razkošno svilnato obleko, vredno lepotice, kakršna je bila. Ji nadeli najlepši nakit in jo položili na posteljo posuto s cvetjem. Z nogami proti vratom je ležala vse do pogreba. 8 dni so moje solze močile njeno hladno lice. Sedaj počiva zunaj obzidja ob severni upadnici v mesto. K večnemu počitku smo jo pospremili v sprevodu, ki so ga spremljali zvoki žalostink in hvalnic. Moški s prekritimi glavami, ženske z razmršenimi lasmi. Najeli smo igralce, ki so nosili maske njenih pomembnih prednikov, ki čakajo na njo v onostranstvu. Plačane objokovalke so si v znak žalosti praskale kožo na obrazu, meni pa se je trgalo srce v prsih. Preden smo jo sežgali na grmadi, sem ji v usta položil novčič, da bo njena duša plačala brodniku Haronu prevoz čez reko Styx v podzemeljska prostranstva Hada. Njen pepel smo zbrali v žari in jo postavili v pepelnico. Tja smo položili oljenko, da bi osvetlila pot njenim stopinjam v onostranstvo, hrano in pijačo, da bi njena duša pridobila moč za dolgo potovanje, balzamari z njeno najljubšo sivkino dišavo. Jaz pa sem v njen grob položil svoj pas, pas, ki sem ga nosil na najin poročni dan. Tako sem skupaj z njo pokopal vse obete sreče mojega poročnega dne.